Mens jeg gør mig klar, må jeg godt slå op på 1. Korinterbrev, kapitel 14. Vi skal være sammen om vers 26. Mens I slår op, så vil jeg sige mange tak, fordi jeg måtte komme og være sammen med jer. Det er jeg rigtig glad for. Og så vil jeg sige samtidig med, så er jeg faktisk også rigtig skuffet. Fordi at nu kommer jeg rundt mange, mange steder over på Sjælland. Og tit og ofte, så samler vi ind til Indermission i Fredericia. Så jeg er faktisk skuffet over, at det er ganske normale biler, der holder herude, og ikke limousiner, og I ikke har guldkæder på og alt det her. Det havde jeg forventet. Men
Skal du bare
se på Koskevej? Ja, okay. Der kom den. Så kom sandheden frem. Ja. Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi jeg må komme og være sammen med jer. Jeg hedder Nicky Andersen, og jeg er missionær i Bethesda, som det blev sagt. I dag, så skal vi, eller her til formiddag i hvert fald, skal vi være sammen om vidnesbyrd. Vidnesbyrd i menigheden. Og det har ligesom den her overskrift, alting skal være til opbyggelse, som er det 1. Korinterbrev, kapitel 14, vers 26, sådan, slutter med. Men før vi går i gang, så vil vi lige bede sammen. Himmelske Fader, vi kommer frem foran dig i bøn. Vi bekender, at vi har syndet mod dig. Vi bekender, at vi har syndet mod vores medmennesker. Vi bekender, at vi har gjort det forkerte, det syndige, det egoistiske, det egenkærlige. Og vi bekender, at vi har undladt at gøre det gode. Og det, der bygger på dig, på din kærlighed og på din enhed. Gud, du siger i dit eget ord, at hvis vi bekender vores synder, så er du trofast og retfærdig og renser os fra al synd og uretfærdighed. Skænk os tro på det fantastiske ord. Tak for det fantastiske ord, at Jesu død og opstandelse for vores synder, at det gælder os. Tak, at vi med frimodighed kan gå frem foran din trone. Tak for, at du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der vil du være midt iblandt os. Himmelske Fader, jeg beder om, at du i dag vil virke med den samme ånd, som du virkede i Paulus, da han skrev disse ord. Virk du med den ånd i os, og gør ordet levende for os. Gør det nærværende for os. Himmelske Fader, jeg beder om, at min synd ikke må stå i vejen for dit ord. Her åbn vores hjerter for dit ord, og dit ord for vores hjerter. I dit eget navn. Amen. Vi skal som sagt være sammen om vidnesbyrdet. Dette med, at vi er kristne, der er vidner. Vi er kristne, der har set Jesus. Og nu vidner vi om ham. Der står sådan her i 1. Korinterbrev, kapitel 14, vers 26. Hvad da, brødre? Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse. Det her skriftsted, det er fantastisk på grund af flere forskellige ting. Men det er rigtig fantastisk, synes jeg. Blandt andet fordi, at det var dette skriftsted, der mindede Luther om, at vi alle besidder det almindelige præstedømme. Se, der er tre mennesker. Det almindelige præstedømme, det er at være konge og præst for Gud. Vi kaldte det melkisediske præstedømme. Det er der tre mennesker i skriften, der har. af tre mennesker, og konger og præster for Gud. Hvem? Melchizedek, Jesus, og hvem er den sidste? Du og jeg. Du og jeg er på grund af, hvad han vandt på korset for os, blevet konger og præster for Gud. Og Luther, han bruger netop dette skriftsted til at sige, prøv at høre, det at vi er konger og præster, alle mennesker, det at vi ikke længere har en mellemmand, en præst, men at vores mellemmand er ypperste præsten, Jesus Kristus, det gør, at vi er indsat som konger og præster, hver eneste af os. Og derfor har vi alle en præstetjeneste ind i menigheden. Vi har alle et ord, og Luther siger, at dette vers netop beskriver, at hver eneste af os har noget at give ind i menighedens sammenhæng til fælles opbyggelse. Vi skal nu her til formiddag. Der skal vi have det her skriftsted, og så skal vi prøve at kigge på de her forskellige ord, der bliver nævnt. Der bliver nævnt salme, belæring, åbenbaring, tungetale og tolkning. Men uanset hvad vi har af disse forskellige ting, så er fællesnævneren, at alt skal være til opbyggelse. Lad os starte med ordet salme. Dette ord salme bliver brugt på flere forskellige måder i Bibelen. Det græske ord. Det bliver for det første brugt om det, vi kalder salmernes bog. Selve det her ord kan altså godt betyde salmernes bog. Og ideen er så, at vi hver især har noget fra salmernes bog, som vi deler med hinanden. Og salmernes bog har jeg på en særlig måde altid været meget, meget højtagtet og specielt for Guds folk. Salmernes bog var det første stykke af Bibelen, der blev oversat til dansk og blev brugt i klosterne rundt omkring. Hvorfor? Fordi at det handler om mennesker, der har en erfaring med Gud, der skriver om sine erfaringer med Gud. Det handler om mennesker som du og jeg, som er i problemer, som oplever sorger, som oplever glæder, som oplever Guds storhed. Og derfor kan vi altid finde noget i salmernes bog, der taler til en særlig måde til os. En anden måde, at det græske ord her bliver brugt i skriften, er, når Jesus han åbner øjnene på de to vandre derfra til på Emmaus, kan jeg nok huske. Så siger han åbner øjnene på dem for at vise dem, hvad der står skrevet i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Og det er ligesom den jødiske opdeling af de 39 bøger, som vi kender som det gamle testamente. Den opdelte jøderne i 22, nogle gange 24 forskellige bøger. Og så inddelte de i de her tre kolonner. Enten så er de her 39 skrifter, de er i den kolonne, der hedder loven, eller så er de i den kolonne, der hedder profeterne, eller så er de i den kolonne, der hedder salmerne. Og den kolonne, der hedder salmerne, indebar sig salmernes bog, ordsprogens bog, Job, højsangen, Rut, klagesangen, prædikerne, Esther, og sjovt nok også Daniel, Esra, Nehemias og begge krønikebøger. Så det er også det, der ligger i ordet her. Men det, der først og fremmest ligger i ordet, det er den kristne sang. Den nye sang. Og jeg opfordrer jer til derhjemme, lave et studie i Bibelen omkring ordet, og de sang en ny sang. Der bliver i skriften omtalt Moses' sang og lammets sang. den nye sang. Hvor Moses' sang, det er sangen om Guds suverænitet. Sangen om Gud som den almægtige skaber. Men der er en ny sang, som kun de forløste, kun de frikøbte kan synge med på. Den sang, der handler om Jesus og hvad han har gjort på korset. Uden at gå videre ind i, for det tillader formiddagen ikke, hvem de 144.000 er, i Johannes åbenbaringen, så står der, at de synger en ny sang foran tronen, og de fire levende væsener, de 24 ældste, den sang kunne ingen lære undtagen de 144.000, som er købt fri af jorden. Og det er det, der har fået kristne til alle tider til at boble. Ja, nu skal jeg passe på. De fleste kristne til alle tider til at boble over af glæde for lovsangen. Og jeg siger, at jeg skal passe på, fordi jeg er en, der selv er meget provokeret af det her. Fordi som en, der blev omvendt for 12 år siden, kom ind i de kristne kredse. Jesus, han er stor. De kristne er jeg rigtig glade for. Men hold op, hvor jeg tit ofte synes, lovsangen er kedelig. Men hvis vi lytter efter, hvad der står i lovsangen, så er den gennemsyret af god teologi. Der står et sted, I kan lige starte med at slå op i Kolossenterne 3:16. Kolossenterbrevet 3:16. Men der står blandt andet i Efeserbrevet, at når vi kommer sammen, så skal vi lade os fylde af ånden og tale til hinanden med salmer, med hymner og med åndelige sange og synge og spille af hjertet for Herren. Altså er lovsangen en lovprisning. Vi synger for Gud til Guds ære, fordi Gud er stor, fordi at han er skaber, og fordi at vi har den nye sang i vores hjerte, at Jesus har købt os fri fra denne synden og dødens verden. Men der er en anden ting, står der i Efeserbrevet, at vi skal synge og spille for Herren, ja, men vi skal tale til hinanden med salmer, med hymner, med åndelige sange. Lovsangen er ikke kun en, der går opad. Lovsangen er en, der går ud til resten af samfundet, til resten af menigheden. Kolossenserne 3:16. Og ja, det er Efeserne 5:19, jeg har omtalt nu. Nu kigger vi på Kolossenterne 3:16. For der står der nemlig nogenlunde det samme. Og det er det her, jeg er provokeret af. Der står, lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden, med salmer, hymner, åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Altså, som vi har været inde på der fra Efeserne, som vi ikke slog op, men som jeg tillod mig den frækhed at bare citere, så er det altså en sang til Gud, men også en tale til hinanden. Og her får vi at vide, hvad præcis formålet er med den tale til hinanden. Læg mærke til det der i vers 16. Undervis og forman hinanden med al visdom, med salmer, hymner og åndelige sange. Det, at vi synger i menigheden, er en undervisning, er en formaning af hinanden. Det, jeg bliver provokeret af, det er, hvordan at de to ting knyttes sammen. For det første, lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Og for det andet, undervis og forman hinanden med salmer. Guds ord bliver knyttet fuldstændig uløseligt sammen her med det at have en menighed, hvor man synger, spiller sammen. Hvor vi har sangen og Guds ord, der hører sammen. Det kan jeg godt blive provokeret af. Men jeg blev faktisk lidt klogere på et tidspunkt. Der var en amerikansk bibelunderviser, som har undret sig over, han kiggede på Europa, og det her, det synes jeg faktisk, det er lidt interessant, for det er en mand udefra, der kigger på os. Så kigger han på Europa, og så siger han, hvordan i alverden kan det være, at de derovre i Europa, der går de i kirke. Og det er ikke ligesom, når vi går i kirke herovre i USA, hvor præsten han prædiker en time. Men når de går i kirke, så præster prædiken et kvarter. Og det er højst sandsynligt ikke Guds ord, han prædiker. Hvordan kan kirken så overleve? Så kom han herover. Og så han den sangskat, vi havde. Han så, hvordan at de gamle salmer var fuldstændig spækket med bibelsk teologi. Og så sagde han, det er derfor, kirken er overlevet i Europa. Fordi de får ikke Guds ord af præsten, men de underviser hinanden med salmer og med sange. Det er så vigtigt. Og det er dette, at når vi er sammen, så handler det om at undervise og formane hinanden med Guds ord i rigt mål, ja, men med sange også. Som det står i Romerne 15:2, vi skal hver især tænke på vores næste gavn og opbyggelse, for heller ikke Kristus tænkte på sig selv. Det er forskellen på menneskets ånd og på Guds ånd. Kirken, dem der går i kirke, består af to slags mennesker. Dem der kommer i kirke for at lade sig tjene. Og det er godt, og vi inviterer dem indenfor. For vi har en herre, der tjener. Men Herrens formål er at opvække det menneske. Så at mennesket bliver forvandlet fra en, der vil lade sig tjene, til en, der vil tjene andre, som vor Herre tjente andre. Det er formålet. Det er formålet. Og jeg, om formaning betyder noget stadig, så hør mine ord. Jeg er bange for fremtiden. Når vores unge går rundt til kirkerne og siger, jeg vil finde mig en kirke, hvor kirken giver mig noget. Kære ven, det er verdens ånd. Det er din egen ånd. Den kristne, der er blevet opvagt af Gud, han spørger, hvad kan jeg tjene med? Hvordan kan jeg opbygge fællesskabet? Hvordan kan jeg være med, til vi vokser i troen på Jesus Kristus, her hvor jeg er sat af Gud? Det må du høre i dag. Gennem sangen kan vi undervise og formane hinanden. Derfor, når ordet bliver givet frit til frit vidnesbyrd, så brug sangen. Foreslå en sang. Nu kommer der jo snart en ny sangbog. Jeg har jo et par gange imellem over i København mødt den ærværdige hellige ærkebiskop Peter Nord sidder svedet over og den her sangbog. Og Peter, han er glad ved det, og han vil sælge den, og jeg er glad ved det. Det bliver så godt. Specielt fordi jeg har fået lovning på, at sådan en herlig guddomsgilde kommer med. Så behøver jeg ikke andre. Når vi deler sangen, så rejser jeg op, foreslå, hvad for en sang vi skal synge, og så knyt kommentar til. Hvad er det, den her sang betyder for dig? Hvad er det for et bibelvers, den her sang minder dig om? Hvad er det for en oplevelse, du har haft med den her sang? Hvad er det for nogle glæder, du har været i, mens den her sang har givet dig noget? Hvad er det for nogle sorger, du har været i? Del det med os, så vi kan blive opbygget, for det har vi brug for. Det har vi brug for. Og vi er rigtig mange unge, der har brug for, at de gamle, I forklarer os, hvad hjemlandstone sangene betyder, fordi vi ikke kan de gamle ord. Og vi er rigtig mange gamle, hvor vi har brug for, at de unge rejser jer op og forklarer, hvorfor det er stort at synge den samme linje 16 gange i træk og kalde det for en lovsang. Det har vi brug for. Det har vi brug for. Gør det til fælles opbyggelse. Noget af det største, synes jeg, for mig, når jeg er ude at tale, det er, når vi inden talen synger hjemlandstoner nummer 274. Gud, lad dit ord i nåde lykkes. Den er heldigvis også med i den nye sangbog, har jeg set. Kom et sted, som taler, og sidde og synge vers 2. Lad ingen falsk profet forvilde os bort fra sandheds sikre spor. Lad ingen lærdom vrang forspille os trøsten fra de korses ord. Jag bort, hvad ulv i for ham, og hyrdekod, vok dine lam. Så kan jeg godt fortælle jer. Der taler sangen formaning til mig. Og det har jeg brug for, som taler. For jeg har læst, at det står i vores Bibel, taler nogen, han tale som Guds ord. Ja, det var vist en gammel oversættelse. Og den taler, der ikke bliver formanet af det, han er ikke en sand taler. Den taler, der ikke bliver nervøs, når han synger med på vers 2, og spørger, er det mig? Han er ikke en sand taler. Som disciplene, da Jesus ved den såkaldte sidste nadver, som overhovedet ikke er den sidste nadver, men tværtimod den første nadver, sagde sandelig, en af jer, der sidder ved dette bord, vil forråde mig, at disciplene en efter en begyndte at spørge ham, det er vel ikke mig, herre? Det er en klar formaning. God teologisk, bibelsk sang. Og vi burde starte flere møder med den. Jeg vil gerne, at vi hopper videre til næste ord nu. Og jeg vil gerne være så fræk, at vi gemmer det vigtigste til sidst. Og det vigtigste, det er selvfølgelig belæringen. Så vi vil gå til åbenbaringen. Åbenbaring. Det græske ord åbenbaring, det betyder at afdække, at afsløre noget. Ligesom når en kunstner har skabt en skulptur, og så afslører skulpturen ved at trække lagen fra side. Sådan er det dette ord åbenbaring, sådan skal det forstås. Og først og fremmest så taler dette ord åbenbaring selvfølgelig om profeter. Fordi det næste afsnit, som ligesom handler om, de næste par vers handler om, er profeter. Så først og fremmest så taler det selvfølgelig om profeter, men det taler også noget andet. Men lad os nu lige tage profeter, bare lige hurtigt til at starte med. fordi vi ved, at Gud han virker i hans kirke med nådegaverne. Og Paulus siger selv, at alle nådegaverne vil være her indtil Jesus kommer igen. Og derfor er profetiens nådegave stadigvæk i spil. Det er den. Men før der nu er nogen af jer, der får en sjov idé, og siger, jeg er profet Hansen, så siger Herren, Fredericia IM skal ditten og datten. Så vil jeg minde om Judas, Herrens halvbror, som sad og skrev sit brev, hvor han skrev, han var ivrigt optaget, skriver han, for at skrive det her brev om den fælles frelse. Og så skriver han, men jeg har anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som én gang for alle er overdraget de hellige. Dette med, at du er en skør mand, der har fået en skør idé og fået nogle disciple efter dig, fordi nu skal du skrive ny Bibel. Det er noget pjat. For troen er overdraget én gang for alle. Der skal ikke skrives mere Bibel. Punktum. Skal der ikke. De 66 bøger, vi har, det er den Bibel, vi har. Og det er den, Gud vil have, vi skal have. Men der findes profeter, som kan tale ind i det enkelte menneskes situation. Sådan var det, dengang Paulus og Lukas de kom til Kasarea og flyttede ind hos Filip, som var en af de 7 såkaldte første diakoner. De flyttede ind til ham og hans 7 jomfru-døtre der. Og så måske skal vi lige tage den Apostlenes Gerning, kapitel 21. Så I lige kan se, det er ikke bare noget, jeg finder på. Apostlenes Gerning, kapitel 21. De er så flyttet ind i de her hus, og så læser vi fra vers 10. Skal jeg sige sidetal også? 1011. Tak. Vi havde været der i flere dage, da der kom en profet fra Judæa. Han hed Agabus. Han kom hen til os og tog Paulus' bælte, bandt sine fødder og hænder med det og sagde, dette siger Helligånden, sådan skal jøderne i Jerusalem binde den mand, som ejer dette bælte, og de skal overgive ham i hedningernes hænder. Her er der en profetisk tjeneste, der har et budskab til den enkle. Og sådan virker Gud også i dag, som han virket gennem Agabus her. Ikke alle har den her profetisk tjeneste. Der er mange, der tror, de har den, og de har den ikke. Jeg har en rigtig god ven og kammerat, som har lavet den her. For 3 år siden så han en rigtig pæn pige, og så fik han en åbenbaring af Gud, og så gik han hen til pigen og sagde, Gud har fortalt mig, at vi to skal giftes. Det er 3 år siden, at manden er stadigvæk single. Nej, det er ikke sådan, det virker. Det er ikke sådan, det virker. Og det budskab, som profeten kommer med, det er ikke sikkert, det skal forstås sådan, som profeten tror, det skal forstås. Jeg er overbevist om, at han her tænker, jeg advarer Paulus. Men Paulus han siger, prøv at høre, jeg er parat til at blive bundet. Jeg er parat til at dø for Kristus, om det er. Og alle disciplene, de prøver at sige, nej, Paulus. Men da Paulus han siger det her, jeg er parat til at dø for, hvad jeg er, så siger de, Guds vilje ske. Og det var budskabet. Guds vilje ske. Men dette ord, afsløring, åbenbaring, det behøver ikke at have noget med profeter at gøre. Inden i Bethesda, der har vi haft 2 damer, som har fået syner, som har fået åbenbaringer. Den ene, hun døde desværre her i starten af året. Hun kom ind ved os, og Gud talte til hende, så at hun hørte hans stemme, ligesom I hører min stemme i dag. Nu er hun gået hjem, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hun er hjemme ved Herren. For når hun delte disse åbenbaringer med os, så var det på skriftens grund. Det gik aldrig ud over skriften. Det lagde hverken noget til eller trak noget fra, men var klare vidnesbyrd om den korsfæstede, om blodet på korset, om det altafgørende, at Jesus er død for vores synder efter skrifterne. Han blev begravet, og han opstod på tredje dagen efter skrifterne. Det var det, vidnesbyrdet handler om. Det var det, de åbenbaringer, som hun fik, handlet om. Vi har en anden kvinde. Hun kom også ind ved os. Lige dengang jeg kom over til København for 5 år siden, kom hun ind ved os hele tiden. Og hun ville også rigtig gerne dele sit vidnesbyrd med os, når vi havde fri vidnesbyrd. Og hver gang så var det alle veje fører hjem til Gud. Jeg er gift med Kristus på en særlig måde. Det er ikke så meget Jesus, det handler om, men det er kærlighed, om vi opfører os ordentligt. Det har Gud sagt. Og hun fortalte, hun hørte en stemme, så tydeligt som I hører min stemme i dag. Det er ikke fra Gud. Går det ud over skriften, lægger det noget til eller trækker noget fra, så kan det aldrig være fra Gud. Og jeg måtte op som mødeleder gang på gang på gang på gang og fortælle hende, nej, Bibelen siger, Jesus er vejen, sandheden og livet. Nej, Bibelen siger, der er ikke frelse i noget andet navn end navnet Jesus Kristus. Jeg vil ikke anfægte, om der er en, der taler til dig, men det er djævlen. Heldigvis, jeg var meget i et dilemma. Jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle gøre med hende. Skal man spørge sådan en dame, om hun skal holde sig væk? Fordi vi har altså folk i menigheden, som bliver påvirket af det her. Eller skal man lade hende komme og håbe på, at Guds ord kan forvandle hende? Heldigvis så hun selv holdt op med at komme, så jeg blev fri for at træffe det valg. Men dette er den ene side af åbenbaring. Og har du det sådan, får du den type åbenbaring, så må du dele det med os. Vi har brug for at høre det. Også hvis du er som dame nummer 2, for så har vi brug for at formane dig, så du kan komme hjem, så du kommer ind på vejen, så kan du se, hvad Kristus har gjort for dig. Det andet, jeg vil sige omkring åbenbaring, er, at for omkring et års tid siden, så tabte jeg mine nøgler til Bethesda. Og det er sådan en rimelig stor ting at gøre. Fordi hvis de ikke bliver fundet, så skal samtlige låse og skiftes ud. Og jeg ledte, og jeg ledte, og jeg ledte. Og jeg fandt dem ikke. I kender måske godt det her med at tænke, hvor har jeg været i dag? Og så gå hele vejen tilbage efter det, hvor man mente, man havde været. Og jeg fandt dem ikke. Og til sidst så foldede jeg mine hænder, og så siger Gud, jeg er virkelig i en kattepine. Du ved, hvor meget det her det kommer til at betyde, og vi skal til at udskifte alle låse, og det bliver dyrt, og det er ikke godt, Gud, hjælp mig. Hvad er det første, jeg gør? Jeg går 10 meter, så finder jeg mine nøgler. Umiddelbart så tænkte jeg, amen, halleluja. Gud, han er stor. Mit vidnesbyrd er, at Gud, han bekymrer sig også om de små ting. Også om de små ting. Og har du sådan et vidnesbyrd i dit liv, så har du brug for at dele det i din menighed. For vi har brug for at høre gang på gang, at Gud bekymrer sig også om de små ting. Men nogle gange så bliver de små vidnesbyrd, de bliver store. For jeg kunne ikke slippe det her. Og efter godt en måneds tid, tror jeg, eller sådan noget, så gik det op for mig. Ja, jeg prøver at lære dig, jeg er stor, og jeg bekymrer dig om de små ting. Men den virkelige åbenbaring i det her, har Andersen, det er, kom nu til mig i bøn. Kunne du ikke bare have startet med det, så kunne du have været fri for at gå rundt flere timer og lede efter de nøgler. Jeg kunne også have pusset mine briller. Og Gud, altså, det bliver et endnu større vidnesbyrd, dette med at bede til Gud som begyndelsen for alt. Og det har gjort dette. Nej, det har ikke gjort dette. Gud har gjort dette. Men at vi, da der var 3 måneder tilbage af 12, der sad vi inde i Bethesda. Og vi regnede med, at vi ville komme ud med et underskud på omkring 500.000. Det er mange penge. Og vi havde husmøde omkring det. Og vi startede med at bede. Og Kai, vores husinspektør, han var ikke med til halvdelen af mødet. For da vi havde bedt om, at Gud han ville tage hånd om den her situation, der begyndte telefonen at ringe og ringe og ringe med folk, der ville leje sig ind i Bethesda. I penge for at komme ind i Bethesda og lege sig ind i Bethesda. Vi havde et møde noget tid senere, hvor nøjagtigt det samme skete. Og vi kom til at gå sådan cirka næsten i nul, da vi kom ud her af 12. Gud, han er stor, og han lærer os. Bed nu først. Det næste ting, jeg vil tage hul på, det er tungetale. Og alt, jeg kommer til at sige her om tungetale, eller i hvert fald mig, der det, jeg siger om tungetale, det kan også bruges på alt andet vidnesbyrd i menigheden. Jeg vil gerne have lov til at stille spørgsmålet. Er tungetale stadig et tabu i Indre Mission? Første gang, jeg hørte tungetale, det var på en medarbejderkonference for 6 år siden i Indre Mission. Så når tungetalen har vilkår på en medarbejderkonference, så vil jeg godt anfægte lidt, hvor meget tabu er det alligevel. Se, er det godt nok til de... til de synder og de fjolser, som I har ansat, sådan nogen som mig, så er det også godt nok til dem, der ikke er ansat. Men jeg vil sige, jeg er kommet i en menighed på et tidspunkt, igennem et par år, hvor der sad en mand, som jeg havde meget, meget stor respekt for, men som ganske fejlagtig var af den klare holdning, at tungetale ikke eksisterede i dag. Og det gav han højlydt udtryk for. I samme menighed, der sad en kvinde, som havde tungetalens nådegave. Og i de omkring et par år, jeg kom i den menighed, der kom hun aldrig nogensinde med en tungetale. Af frygt fra den her Herre. Det er skrækkeligt. For det første, så sad vi nogen i menigheden, der aldrig nogensinde fandt ud af, om vi havde nådegaven til at tolke tungetale. Og for det andet, så kunne det være, at Gud havde haft et budskab til os i menigheden, som vi gik glip af. Nu vi er i 1. Korintherbrev, og vi har blevet belært her i 12, så vil jeg også prøve at sige et par bævende ord om kapitel 12. Jeg kan nok ikke gøre det så godt som de folk her, men jeg kan prøve. Der står i 12, vers 15. Vi er inde i hele den her tanke om, at vi som kristne er et legeme, og vi tjener med hver den gave, hver den kraft, vi har fået. Og vi bliver sammenlignet med de her lemmer på legemet, og så står der, et legeme består heller ikke af en del, men af mange, siger foden. Jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet, er den dog alligevel en del af legemet. Og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet, er det dog ligefuldt en del af legemet. Og så igen nede i vers 21. Øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig, eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. For det første, siger foden, jeg er ikke hånd. Mit vidnesbyrd, og lad nu være med at tænke nådegave her, men mit vidnesbyrd, uanset hvad for et vidnesbyrd jeg sidder med, det passer ikke ind i denne forsamling. For her i Indre Mission, der er vi jo alle sammen hænder, og jeg er en fod. Det passer ikke ind, så jeg holder mig tilbage, jeg har ikke frimodighed nok, fordi det passer slet ikke ind, og folk vil ikke høre det. Nej. Nej. Det er ikke sådan, det foregår. For et legeme har brug for foden, et legeme har brug for hånden. Men desværre kommer det nogle gange til at foregå sådan, på grund af det, vi hører i vers 21, at øjet siger til hånden, jeg har ikke brug for dig. Sådan var det reelt set det, manden i den menighed er kommet i. Det har vi ikke brug for her. Vi har ikke brug for det. Det kan godt være, kære øje, at du tror, du ikke har brug for hånden. Men jeg kan love dig for, at det bare er lige indtil der kommer et splint i øjet, så har du brug for hånden. Vi har brug for dit vidnesbyrd. Fordi vi har brug for at blive opbygget i troen på Jesus Kristus. Derfor står der også i Efeserne 4:29, intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så at det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vi har brug for... Nej, vi har ikke brug for... Vi skal passe på ikke at komme til at kvæle det frimodige, dejlige, spontane, gode vidnesbyrd i vores forsamling. Fordi vi kan altså sidde mange i vores forsamling, som har brug for at høre netop det, som Gud har givet den enkelte på hjerte. Vi skal passe på med de rådne ord, der ødelægger og river ned. For den, der ikke samler med Jesus, siger Jesus. Han spreder. Og du og jeg, vi vil samle med Jesus. Vi vil knytte til hos ham. Vi vil være hos ham. Vi vil være enhed med ham. Vi vil leve i hans kærlighed. Sammen. Vi vil sammen hjælpe hinanden i løbet. Vi vil sammen sikre, at vi alle kommer hjem. Fint, vi er godt begyndt, men vi skal hjem. Og vi skal alle hjem. så kommer vi til det vigtigste ord her i vers 26. Der er en, der har en belæring. Her er vi inde ved det vigtigste overhovedet. Belæring bliver på dansk oversat med flere forskellige ord. Lærer, undervisning, belæring. Men alt sammen handler om Guds ord. Dette at lære ud fra Guds ord. Ikke en død bogstavlov, men den levende lov, der findes i Guds ord. Den lærer. Ikke som de skriftkloge har, men den lærer, som folk undrede sig over, at der kom Jesus, og han havde en lærer med myndighed. Se, gentagne gange i skriften bliver Jesus kaldt for Guds ord, og gentagne gange i skriften bliver Bibelen kaldt for Guds ord. Hvorfor? Fordi dette er Guds ord, Guds skrevne ord, der giver visdom til frelse, som der står i vores Bibel. Og Jesus Kristus er det levende Guds ord, der frelser. Bibelen peger hen på Jesus, og Jesus peger på Bibelen og åbner den for os. Der er en sygdom, kære venner, der har snedet sig ind i Indre Mission i disse dage, den her tid. Og jeg er også nogle gange selv ramt af den. Det er denne sygdom, når vi tager Bibelen frem, og så vi stiller os op, og så vi læser et vers op, og så siger, dette betyder for mig. Det er en sygdom. Det er bedøvende ligegyldigt, hvad det vers betyder for dig. Det er bedøvende ligegyldigt, hvad det vers betyder for mig. Det er bedøvende ligegyldigt, hvad det her vers det betyder for ateisten ude på gaden. Hvad betyder det her vers for Gud? Hvad betyder det for Gud? Det er det, det handler om, og det er det, som vi vil. Det er derfor, at vi må studere og søge og grave i skriften og dele med hinanden til fælles opbyggelse. Fordi det er Guds ord, vi har med at gøre. Et hver skrift er indblæst af Gud. Det er Guds udåndede. Bibelen er Guds åndedræt. Bibelen, det er det, det handler om. Det er det, vi vil i Indre Mission. Det er Guds ord. Og jeg ved godt, jeg er lidt en grønskolding på mange måder, både i mit kristenliv og som taler også. Jeg har været kristen i 12 år. 12 år siden jeg blev omvendt. Jeg har forkyndt og undervist i 10 år. Jeg har forkyndt og undervist på fuldtid ansat af Indre Mission i 6 år. Jeg har forkyndt lige fra Skjern i vest til Gudhjem og Rønne og Bornholm. Jeg har forkyndt i Indre Mission, i Luthers Mission, i Folkekirken. Jeg har sågar forkyndt i Frikirken, eller hvad hedder det, Pinsekirken. Jeg har forkyndt til forsamlinger over 200 mennesker. Jeg har forkyndt til forsamlinger på 3 mennesker. Og min klare vidnesbyrd og min klare erfaring er, at der, hvor mennesker sidder med åbne bibler til mødet og følger med, der er der liv. Der er der liv. Der får vidnesbyrdet frit spil til eftermødet. Fordi at mennesker lever der af Guds ord, lader sig forme og farve af Guds ord. Og jeg er ked af det, men jeg har mange gange hørt, de unge er Indre Missions fremtid. Nej, De unge er ikke Indre Missions fremtid.
Så, jo, vi er. Så, det kunne jeg godt se, det tænkte jeg.
Nej, det er I ikke. I unge er ikke Indre Missions fremtid. Jesus, Guds ord, er Indre Missions fremtid. Guds ord er Indre Missions fortid, og Guds ord er Indre Missions fremtid. Sådan har det altid været. Derfor vil vi Bibelen, fordi den peger på Jesus. Derfor, fordi Jesus han der møder os, og fordi han der åbner endnu mere af Bibelen, så vi forstår ham endnu mere. For dette er det evige liv, at vi kender Gud, og ham han er udsendt. Jesus Kristus.
Prøv at slå op i Jesajas kapitel 55. Profeten Jesajas kapitel 55. På side 656. For som, vers 10. For som regnen og sneen falder fra himlen, og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den, og får den til at spire, og give udsæde til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører min gerning. Derfor vil vi Bibelen i Indre Mission. Fordi Bibelen er Guds ord. Da når Gud har udtalt det, når Gud har fået det nedskrevet, ikke vender virkningsløst tilbage, men begynder sin kamp med mennesket om at forme og farve det menneske, om først og fremmest at kalde det ind til tro. For troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Jesu Kristi ord. Kalder mennesket ind under korsets skygge. Ind i korsets fred med Gud. Og derefter begynder at omforme mennesket. Til at ligne Jesus mere og mere. Og I ved det, for I læser i Bibelen. I har erfaret det. I ved, hvad jeg taler om. Og hver af jer har et særligt vidnesbyrd derom. Og det vidnesbyrd, det har jeg brug for at høre. Jeg kan love dig for, at de andre, der sidder her i dag, også har brug for at høre det. Hvad er det for nogle ord, Gud han minder dig på? Hvad er det for nogle ord, der har kampen med dig lige nu? Hvad er det for nogle ord, der præger dig lige nu? Del det. Fortæl det. Jeg skal til at runde af. Men jeg vil gerne lige hamre den her helt på plads. Fordi Bibelen er det altafgørende. Guds ord er det altafgørende. For det er i ordet, vi møder den tomme grav. Det er der, vi kan få lov til at være vidner, så vi har vidnesbyrd. Det er der, vi kan få lov til at tage kvinderne i hænderne. Sørge over, at Herren Jesus er død. Tag med ud til graven. Se den tomme grav. Hør budskabet. Jesus er opstanden. Det er der, vi kan få lov til at være vidner til alt det. Det er i Bibelen. Det er der, vi kan få lov til at være vidner til den opstandende Jesus. Og det er der, vi kan få lov til at tage Emmaus vandrerne i hånden og gå sammen med dem. Og Jesus kommer ved vores side. Og så åbner han skrifterne for os.
så åbner Jesus Bibelen for os. Så fortæller han, hvad det handler om. Hvordan det peger på ham. Hvorfor det peger på ham. Sådan er det, når vi samles om Guds ord. Så er Jesus her, og med sin opstandelseskraft, så virker han ind i dit liv gennem hans ord og gennem hans ånd, og virker ind i fællesskabet her på samme måde. Se, hvis vi mister Bibelen, så mister vi den vandring. Så mister vi den mulighed for at være vidne sammen med de første vidner. Så samles vi pludselig om Jesus. En Jesus, som vi mindes. En Jesus, som vi taler om. En Jesus, som er død og borte. En Jesus, som måske har talt mange store og kloge ord, men som ikke havde magt til at gennemføre det, han har sagt. En død Jesus. Og så får vi et dødt vidnesbyrd i vores menighed. Men kan du og jeg få lov til, og det kan vi, til at gå ind i Bibelen og være vidner sammen med de første vidner, så møder vi den opstandende Herre Jesus Kristus, som siger, jeg er her. Jeg går sammen med jer. Jeg virker sammen med jer. Så er Jesus ikke længere bare en eller anden teori, men så er Jesus levende. Så er Jesus opstået. Nu er Jesus ikke en, vi sørger over og mindes. Nu er Jesus en, vi går sammen med, taler sammen med, glæder os sammen med. Og skælder ud på nogle gange. Og han skælder ud på os nogle gange. Og det er godt, for sådan er den levende Herre. For nu, i Bibelen, er det ikke længere bare mig, der lever. Men det er Jesus Kristus, der lever i mig. Ved ånd og ved ord. Jeg vil slutte med et vers fra Apostlenes Gerninger kapitel 20, vers 32, hvor Jesus, hvor Paulus han taler med de ældste fra menigheden i Efesus. Han fortæller om, hvordan der i de sidste tider her, eller hvordan er den op, ikke i de sidste tider, men når Paulus forlader den, så vil der komme falske profeter ind i menigheden osv. osv., osv. Men nu er vi sammen om det her til fælles opbyggelse. Så forlader han dem med dette ord, som jeg også vil forlade jer med her i formiddag. Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og give arven til alle dem, der er helliget. Sådan vil jeg forlade jer, for jeg kan ikke forlade jer bedre sted, end at overgive jer til Gud og til hans nådes ord. Jeg har lavet nogle spørgsmål. Der er tre spørgsmål, som I kommer sammen i grupper og skal tales om. For det første, tal med hinanden. Fortæl til hinanden, hvad for et vidnesbyrd har jeg modtaget? Hvad betød det for mig, og hvad var vidnesbyrdet? Og så vil I opdage, hvordan at vidnesbyrdet har opbygget hinanden. Det, I har delt med hinanden. For det andet spørgsmål. Hvad kan hindre frimodigheden under frit vidnesbyrd i jeres samfund, og hvad kan man gøre ved det? For det tredje, sæt ord på over for hinanden. Hvad betyder det for dig at se de andre her i jeres samfund blive opbygget og vokset i troen på Jesus? De tre spørgsmål er gruppespørgsmål. De kommer på papir. Og så er der to tilføjet spørgsmål, som I selv må bestemme, om I tager i grupper eller om I tager individuelt.
Og det er spørgsmålet. Hvad har du læst, oplevet, erfaret, fået åbenbaret den sidste uges tid, som du vil tage med til mødet i aften til fælles opbyggelse? Den næste opgave og sidste opgave. Læs Judasbrevet 17-21 og bed over det. Vi skal slutte med at bede. Himmelske Fader, tak for, at Jesus stod op af graven. Tak for, at han er til stede her. Tak for, at vi får lov til at kende ham og møde ham. Og Himmelske Fader, jeg beder om, at skulle der sidde nogen her, som ikke har mødt Jesus, at du så vil sætte stævne mellem det menneske og Jesus. At du vil gøre, at denne lejr bliver stedet, og det menneske får lov til at møde Jesus. Jeg takker dig, fordi du har kaldt os ind til fællesskab med dig og fællesskab med hinanden. Styrk det fællesskab. Gør vidnesbyrdet blandt os, der er dine vidner, levende blandt os. I dit eget navn. Amen.